Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоодо бийлик талапкерине баш катандаштардын КТРКга доомату күчөдү.
Коомдук канал, коомдук болбой атат. Бул бир баягы Акаевдин, Бакиевдин, андан кийинкилердин убагындагыдай эле баягы эле ак үйдүн көрсөтмөсү менен баягы эле шуламай саясат уланып атат. Эки
Ошто активист жаштардын тобу окуу жылдарынын жетекчилерин таш шайлоого тоскоолдук кылбоого чакырып, жөө жүрүшкө чыгышты.
Чындыгында азыркы учурда кырдаал өтө оор. Анткени административдик ресурс өтө көчүп кетти. Проректор, декан, ректор, силер эч кандай эч нерсе кыла албайсыңар.
Президентке талапкерлердин бири Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулуп жаткандыгы белгилүү болду.
Эмне себептен бул штабка алып келгенин себебин мен азыр тактап билем. Аппаратты болсо ошого байланыштуу мен алып кетип.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Президенттикке талапкер Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова Сариевдин штабтары четинен жабылып жатат деген маалыматты төгүндөп, муну айрым кызыктар тараптарына тайлап таратып жаткан жалган маалыматы деп түшүндүрдү. Алар кадимки тартипте иштеп, кызматкерлерине акы төлөнүп жатканын кошумчалады. Сариевдин штабтары четинен жабылып, анда кызматкерлерге акы төлөнбөй калды деп айрым интернет сайттары жазып чыгышкан эле, айрымдары муну Сариевдин башка талапкер менен биригип жатканы тууралуу кабардар менен дагы байланыштырышкан. Анын алдында Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова Сариев менен саясий позициясы дал келбей алганын айтып, анын штабын жетектөөдөн баш тартканын билдирген. Өзү менен кошо саясатчылар Алекбек Жекшенкулов, Бейшен Болотбеков, Болот Алымкулов, Шамшек Медетбеков жана Рысбек Мирзаматов да кеткенин кошумчалаган эле. Шайлоо жаңылыктарынан дагы бирөө. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында КСДП талапкерине добуш берүүгө үндөө болду деген окуяга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы академиянын окутуучусу студенттерди Жээнбековго добуш берүүгө мажбурлаганын, болбосо окуудан чыгарарын айтып коркутканын, ал эми андан башка талапкерди де колдой турганын айткан студент Чолпон Жээнбековага аудиториядан чыгып кетүүнү талап кылганын билдирип чыккан эле. Коалициянын бул арызын жана далил материалдарын борбор шайлоо комиссиясы 20 сентябрда карап чыгып, башкы прокуратурага баа берүү үчүн жөнөткөн козголгон кылмыш ишти Ички иштер министрлиги тергемей болду. Бүгүн Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылынын талкуусу дагы өттү. Анда Бош айкомдун мүчөсү, тартип коргоо органдары менен кызматташуу боюнча жумуш тобун жетектеген Кайрат Осмоналиев ички иштер министрин айыптады. Ал шайлоону уюштуруудагы коопсуздукка тиешелүү көңүл урбай, кызматташпай жатат деди.
Канча күндөрдү мен министр Исраиловго чалып атам, телефонограмма кабылдансаң калтырдым, реакция жок, жооп жок. Мындай ал игнор кылып атат да. Ну как можно так выборы проводить?
Бош айком мүчөсүнүн бул айткандарына байланыштуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматын жетектеген Бакыт Сейитовдон жооп алдык.
Коомдук тартип сактоодо жана ушу шайлоого байланышкан баардык иш чаралары боюнча ички иштер министрлигинде атайын иш пландар белгиленген. Бизге дагы конкреттүү коргоо кеңешинин чечими бар, ошол багытта иштеп атабыз.
Деди Бакыт Сейитов. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген, азыр үгүт өнөктүгү жүрүүдө. АКШ Түндүк Кореяга согуш ачпаганын билдирди. Биз Түндүк Кореяга согуш жарыялаган жокпуз, чынын айтканда андай ой жоруну абсурд, деди 26 сентябрда ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс. 24 сентябрда Дональд Трамп эгер коркутууларын ишке ашыра турган болсо, Пхеньяндагы режим көпкө турбасын твиттерге жазган болчу. Эртеси Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Нью-Йоркто жүргөн Түндүк Кореянын тышкы иштер министри муну согуш ачуу деп баалап жиберген. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышып жаткан баардык мүчө өлкөлөр жана дүйнө жүзү, дал Кошмо Штаттары бизге биринчи согуш ачканын эсине түйүшү керек, деген эле министр Ли Йон Хо. Түндүк Корея дүйнө өлкөлөрүнүн чакырыктары Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкцияларына карабай акыркы убакта баллистикалык ракета сыноолорун күчөттү. 3 сентябрда болсо суутек бомбасын сынаган эле. Орусиянын президенти 26 сентябрда Нижегород облусунун 2005 жылдан бери башкарып келаткан Валерий Шанцевти кызматтан алды. Кремлдин расмий сайты кабарлагандай, анын ордуна өлкөнүн соода жана өнөр жай министринин орун басары болуп иштеп келген 40 жаштагы Глеб Никитин дайындалды. Бир күн мурда эле Самара облусунун губернатору дагы алмаштырылган болчу. 25 сентябрда орусиялык маалымат каражаттары атын атагысы келбеген Кремлге жакын адамга таянып, дагы бир топ аймактардын жетекчилери жакынкы күндөрү кызматтарынан алынаарын жазып чыгышты. Анын ичинде Иваново, Мурманск, Новосибирск жана Омск облустары, Красноярск, Алтай крайлары, андан тышкары Ненецк автоном округу бар. Өзгөртүүлөр 2018 жылдын жазындагы президенттик шайлоого байланыштуу дешет. Владимир Путин 4-үнчү рет президенттикке барары күтүлүүдө. Ал өзү бирок шайлоого катышар катышпасын эле билдире элек. Өзбекстандын өкмөтү өлкөдөгү үй жаныбарларынын баарын 2020 жылдын 1 июнуна чейин идентификациялап, бирдиктүү электрондук базага каттоону чечти. Тийиштүү токтом 22 сентябрда кабыл алынган. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча, катталбаган жаныбарларды кармоого тыюу салынат. Системага катталган мал жандыктарга 1К же болбосо Эн тамга басылат. Мындан тышкары атайын чип аркылуу ар бир жаныбарды электрондук каттоого алуу жагы дагы документте көрсөтүлгөн. Ага үй жаныбары тууралуу маалыматтар, анын эркек же ургач экени, туулган датасы, ээсинин аты жөнү, кармалган орду, ветеринарлык паспорту тууралуу маалыматтар камтылат. Бишкек шаарында жаңы төрөт үйү курулат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Перинаталдык борбор биринчи төрөт үйүнүн короосунда ачылат. Анын курулушун баштоо салтанаты 27 сентябрда өтөт. Негизги каржылык жардамды Германия өкмөтү бермей болду. Ал эми 10 миллиондон ашуун евро курулуш иштерине жабдык сатып алууга бекер берилет. Мындан тышкары кыргыз өкмөтү 950 000 евролук каражат бөлмөкчү. Анда 10 төрөт залы, 3 операциялык зал жана 32 реанимациялык орун ачуу пландалууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11 күндүз 21-26 Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 19-24 Баткени түнкүсүн 8-13 күндүз 23-28 Ош Жалал Абадта түнкүсүн 9-14 күндүз 23-28 Ыс Көл түнкүсүн 5-10 күндүз 18-23 Нарында түнкүсүн 0-15 күндүз 19-24 Бишкекте түнкүсүн 9-11 күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоодо бийлик талапкерине баш атаандаштардын КТРКга доомааты күчөдү. Буга чейин талапкерлер Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабтары аларга байланыштуу такталбаган маалыматтар КТРКдан берилип жатат деп, ал материалдардын айрымдарын каралоо деп дагы баалашкан болчу. Атүгүл Бакыт Төрөбаев президенттик талапкерлерди КТРКнын эфирин бойкоттоого дагы чакырган. Мындай дооматтарга да КТРК башчылыгынын өз жоопторо дагы бар. Теманы кабарчыбыз Калым
Коомдук телеканалдын жетекчиси Илим Карыпбеков Facebook-тагы баракчасына президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы КДРКны мыйзам бузууларга айыптап, коркутуп үркүтүүлөргө өткөнүн жазды. Анын белгилөөсү боюнча ушул күнгө чейин Бабановдун штабынан да сот органдарынан да конкреттүү дооматтар көрсөтүлгөн билдирүү кайрылуу келип түшкөн эмес. Карыпбеков коомдук телеканал жана анын кызматкерлери эч кандай мыйзам бузган жок деп, кайсы бир талапкердин ар намысына шек келтирсе тартип коргоо сот органдарына кайрылууну сунуштады.
Өмүрбек Токтогулуевтин дагы анын штабынын өкүлдөрүнөн дагы эч кимден расмий бизге бүгүнкү күнгө чейин келе элек. Бир гана нерсе алардын катарында чогуу иштешип жүргөн Кубат Болотканов деген нааразычылыгын билдирген ал киши ушундай каралоо болуп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бизге расмий келе элек бир дагы. Эгер келсе сөзсүз түрдө биз кайрылып сөзсүз түрдө муну карап чыгып анын өзүбүздүн жообузду беребиз.
Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрик Рыскулбеков КТРКнын Алатоо 24 каналында 20 сентябрда оодон кеткен макалада айтылгандарды чындыкка дал келбейт деп табуу талабы менен БШКга арыз жазышканын билдирген. КТРКнын коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Кубат Болотканов коркутуулар тууралуу маалыматты түгүндөп жатат. Ал бейтарап маалымат таратуу боюнча байкоочу кеңеш жана КТРК жетекчилиги менен бир пикирге келе албаган назатка билдирди.
Коомдук канал, коомдук бул айтат, бул бир баягы Акаевдин, Бакиевдин, андан кийинкилердин убагындагыдай эле баягы эле ак үйдүн көрсөтмөсү менен баягы эле шуламай саясат уланып атат. Эки, үчүнчү байкоочу кеңеш, азыркы байкоочу кеңеш өзүнүн өтө алсыздыгын көрсөтүп атат.
Мындан тышкары Илим Карыпбеков өзүнүн билдирүүсүндө президентке талапкер Бакыт Төрөбаевдин арызы 25 сентябрда кечке жук колуна тийгенин, бул арыз терең иликтенип тиешелүү мөөнөттө жооп берилерин да маалымдады. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын билдирип, башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөгөн. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материалы негиз болгон. Талапкердин штабынын маалымат катчысы Медер Кубанычбек деген бул боюнча БШКга арызданышканын Азаттык радиосуна билдирди.
Тастыкталбаган маалыматты КТРК каналы хакында далилденген факт катары көрсөтпөй, баарына белгилүү болгондой эле ошо интернетте жайылып кетти да бул видео тасма. Ал жерде белгисиз бир киши мыйзамсыз иштерди кылып аткан деп ошо ал кишини Төрөбаев бак тергөөсүнүн штабына кечеси бар деп айтып атышат да. Бул бирок видеону карап чыксак, бир да жеринде дагы айтылган да жок, жазылган да жок. Биздин партия боюнча дагы эмнеге БШКга кайрылдык, кат бердик, анан КТРК дагы өзүнүн жетекчилигине дагы кат менен жеттик.
Анткени менен шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү учурунда маалымат каражаттарына байкоо салган эксперттер бир тараптуу жана такталбаган маалыматтар КТРК баш болгон башка каражаттарда да жолугуп жатат дешүүдө. Медиа үйдүгү борборунун юристи Нуржан Мусаева көптөрү журналисттик этиканы жана үгүт жүргүзүү жобосун сактабай жатканын Азаттыкка айтты.
Ар кайсы материал берилгенде так, даана жана тең салмактуу берилиши керек. Тилекке каршы көп материалдар тең салмактуу эмес берилип жатат. Бабанов менен Төрөбаевди жамандап атышса, алардын дагы ой пикирин чагылдырышы керек болчу. Алар өзүнүн эле ой пикирин берип, ошо критикага түшкөн адамдын ой пикирин беришкен жок.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясына үгүт маалындагы мыйзам бузуулар боюнча 40 чукул арыз келип түшкөн. Мындай арыздарды тескеген жумушчу топтун жетекчиси БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев буларга токтолду.
Шайлоо башталгандан бери биздин группага 38 сөздөн ашты го, ошо үгүт иштеринин бузулушу, финансы маселелери боюнча бар. Ошондой эле админсыз колдонуп атат же колдонбой атат деген жерлери бар. Кызмат абалы менен пайдалангандар болобу, ошондой маселелер болгон жерлерде биз кимдер туруп жумуштап атат деп арызда.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 5 октябрга белгиленген. Ага байланышкан бир айдан ашуун үгүт өнөктүгү 10 сентябрда башталган. Эксперттер бул аралыкта кара пиар, компроматтар согушу күч алганын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Президенттик шайлоону турлай талапкерлердин эл менен жоголушуларында жаш жетилектерди мектеп окуучуларынын үгүт иштерине колдонулган тууралуу сүрөттөр интернетте тарап жатат. Бирок БШКга бул боюнча арыздар келип түшө элек экен. Ал арада борбордук шайлоо комиссиянын өкүлү Өзгөн районундагы мектептердин биринде сабак маалында олтургучтарды талапкерлердин биринин жоголушу өткөн стадионго алып кетишип, окуучулар тик туруп калган жөнүндө даттануу келип, ал арыз карылып жаткан деген кабарлады. Шайлоо мыйзамында жеткинчектерди үгүт түгүнө тартууга тыюу салынган. Темага кеңирээк кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Мектеп окуучусу Абдысатар президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун 26 сентябрда Баткен шаарындагы эл менен жолугушуусунда анын ысымы жазылган кийим кийип өлкөнүн байрагын көтөрүп жүрдү. Ал Азаттык радиосуна Бабановдун аты жазылган футболка, баш кийимди үгүтчүлөр берди деп билдирди.
Жаңы өлкө мектебинин мен өзүм 11-чи агитаторлор алып берди. Кайсысы деген жок, ошол байрак көтөрүп турасыңар деди, бизге төлөй бербейт.
Жыйында Абдысаттардын классташы Автандил дагы талапкердин ысымы менен футболка, баш кийимди кийип туу көтөрүп турду. Бирок муну ал концертке келгени менен түшүндүрдү.
11 жаңы жер ортосунда ошо концертке келдим. Мен өзүм кызып көргөн экенмин концерт. Бабам өткөндө
21 сентябрда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Талас облусунун Манас районундагы жыйынында да үгүткө окуучулар тартылганын Азаттык радиосу жазып чыккан. Балдардын бир тобу Сооронбай Жээнбеков деп жазылган желектерди кармап жүргөнү сүрөткө тартылган. райондук Улукман лицейинин жогорку классынын окуучуларынын айрымдары окуу жай директору Сооронбай Жээнбековдун концертине баргыла деп окуудан бошотконун айтып беришкен. Деди өзүн 7-нчи класстын окуучусу деп тааныштырган өспүрүм. Манас райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Замирбек Маркашев болсо, окуучулар сабак маалында жолугушууга кетти деген билдирүүлөрдү четке какты.
Сабакта эчкандай сырык болгон жок, ошо мектептин жанында концерт болуп атканга байланыштуу сабактан келип концерт көрүшүп атат. 3 сабак өткөндөн кийин бүгүн сабактар барып мен текшерип чыгып карап чыктым. Баардык эмес, бизде жогорку класстан сабактар бош, а калган класстар 7-8 класстан бар окушуп атат.
Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык жашоо жетелектерди үгүт иштерине тартууга тыюу салынат. Талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында эл менен жолугушууларында жеткинчектердин аралашканы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына азырынча маалымат арыз түшкөн эмес. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун белгилешинче, жашы жетелектер үгүт иштерине катышпоого тийиш.
Мыйзам боюнча 18 жашка чейинки жарандар үгүт иштерине, үгүт жүргүзүүгө укугу жок. Ал эми сүрөттөргө түшүп, андан мындай фон жаратып, андан мындайга ата-энелердин уруксаты менен болот.
Талапкерлердин шайлоо штабтары бул көрүнүштөргө комментарий бере элек. Ал тапта өзгөн райондагы мектептердин биринде сабак маалында отургучтарды Жээнбековдун эл менен жолугушуусу өткөн стадионго алып кетип калышып, окуучулар тик туруп калганы жөнүндө даттануу Бош райкомго түшкөнү белгилүү болду. БШКнын үгүт өнөктүгүн көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун өкүлү Назарали Арипов маселе жакын арада жалпы жыйынга коюлат деп маалымдады.
Бул шайлоо комиссиясы жалпы жыйынга кандай чечим кабылат, аны жыйында көрөбүз. Биз ал жерде сунуштап атабыз, муну республикага штаб түзгөн эмеспи? Шайлоо иштерине көмөк көрсөтүү боюнча ошого ошондой эле билим берүү министрлигине ошол жерге кайрылышыбыз керек, буга чара көрүнүш керек, а мыйзамга туура келбейт. Бул жерде проблемасы ошол үгүт иштерин жүргүзүүдө ошол мектептеги стулдарды арендага берип атканы болуп атат. Ушуну текшерип аягына чыгарышыбыз керек. Сүрөттөр бар, стулдар жок, мектеп окуучулар турбайбы ошол жерде? Стадиондо стулдар ошол жерде турган деген сүрөтү бар.
Алдыдагы саясий жарышты утурлай атаандаштык негизинен эки талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосунда күч алганы, алардын облус райондордо көп жолугушууларды өткөрүп жатканы байкалууда. Алардын аймактардагы жыйындарында жеткинчектердин жүргөнү, айрым учурда атайын кийимдерди кийишип, желектерди көтөрүп турганы тартылган сүрөттөр да интернетте тарап жатат. Калган 10 талапкердин жер жерлерде шайлоочулар менен жолугушканы тууралуу маалыматтар сейрек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Президенттикке талапкер Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова Сариевдин штаттары четинен жалып жатат деген маалыматтарды төгүндөп, муну айрым кызыктар тараптарын атайлап таратып жаткан жалган маалыматы деп түшүндүрдү. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында КСДП талапкерине добуш берүү күндө болду деген окуяга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. АКШ Түндүк Кореяга согуш ачпагандыгын билдирди. Биз Түндүк Кореяга согуш жарылаган жокпуз. Чынын айтканда андай ой жорум абсурд, деди Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс. Буунун башкы ассамблеясында Нью-Йоркто жүргөн Түндүк Корея тышкы иштер министри мурдараак АКШ Түндүк Корея каршы согуш ачты деген баасын билдирген эле. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми Борбор Азия темасы менен улантабыз. Таджикстанда башкы прокуратура жарандарды Сауд Арабстанда ишке орноштурган компанияларга каршы кылмыш ишин козгоду. Аларга адам сатуу боюнча айып тагылды. Буга чейин Сауд Арабстанга иштеген барган адамдардын көйгөй кулчулукка кабылган, кордук көргөн фактылар катталган экен. Толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдаган радио баянда сөз болот.
Таджикистандын Дүйшөмбү шаарынын тургуну 37 жаштагы Гүлнара Хасанова Сауд Арабстанга былтыр жазында кеткен. Беш балалуу жалгыз бой келинге Имкон 2015 деп аталган фирма жумуш таап берген. Фирманын өкүлдөрү колунда бар үй бүлөнүн үйүн жыйнап иштерин, айына $400 айлык аларын, жаткан жери тамагы бекер болорун убада кылышкан. Гүлнуранын айтымында баргандан кийин аны кул катары пайдаланышкан.
Яким Хазори алба Сауди. Мени ал үй-бүлө болушунча эле кордоду. Эртеден кечке оозума наар албай иштеген, ачка калган күндөрүм көп болду. Бир жакшы сөз уккан жокмун. Айлыгымды да беришкен жок. Мен чыдабай иштебейм, мекениме кетем деп чыктым. Бирок кожойке каарданып, мени жумушка орноштурган фирмага $2000 төлөгөнүн айтып, ошол акчаны кайра менден талап кыла баштады. Мага алардын тили дагы, колу дагы тийди. Алар мени электрошокер менен кыйнашты. Бетимде, мойнумда электрошокердин изи калды. Мени алар айвандай эле сабашчу. Эртеден кечке бала бактырып, тамак жататып, үй жыйначу. Келишимде бала багуу, тамак жасоо деген жери жок болчу. Кожоюндардын көп бөлмөлүү эбегейсиз чоң үйүн бир күндө бир канча жолу жыйнап чыгат элем.
Гүлнара мындай кордукка чыдабай, ага иштеп берген фирмага кайрылган. Алардан жардам болбогон соң полицияга Тажикстандын Сауд Арабстандагы элчилигине арызданганга аргасыз болгон.
Мен фирмага абалымды, көргөн кордугумду айтып бир канча жолу кайрылдым. Алардан мени кайра Тажикстанга жеткиришин талап кылдым. Алар мени так урукпай коюшту. Андан кийин мен иштеген үйгө келип, абалымды көрүп кабар алып кетишин сурандым. Негизи бул алардын милдети болчу. Келишимде ишке орноштургандан кийин кабар алып турат деп жазылган эле. Алар болсо бул келишим Тажикстандын сыртына чыккандан кийин шарттары аткарылбайт дешти. Мен аларга Тажикстанга баргандан кийин аларды сотко берелим деп айттым. Алар болсо мени Сауд Арабстанга алып келүү үчүн кеткен $1,500 чыгымды төлөйсүң деп коркутушту.
Гүлнура 2 ай мурун Тажикстандын Сауд Арабстандагы элчилигинин жардамы менен мекенине кайтып келди. Келери менен аны ишке орноштурган Имкон 2015 фирмасын сотко берди. Башкы прокуратура аталган фирмадан сырткары Сауд Арабстанга жумушка орноштуруу менен алектенген дагы 2 фирмага Жамол 2012 менен Абдулкаримге кылмыш иш козгоду. Алардын директорлоруна кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси, тактап айтканда адам сатуу боюнча айып тагылды. Бул фирмалар былтыр жана быйылкы жылдын биринчи жарымында ондогон тажик жарандарын Сауд Арабстанга жөнөткөн. Алардын дээрлик көбү оор шартта иштеген, айрымдары кулчулукка кабылган. Ушул тушта араб өлкөлөрүндө канча тажик жараны мигрант болуп жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Расмий статистика боюнча Тажикстанда жылына адам сатуу боюнча кеминде 60 факт катталат. Мындан туура бир жыл мурун эл аралык уюмдардын көмөгү менен Ички иштер министрлигине караштуу адам сатуунун алдын алуу боюнча борбор ачылган. Миграция боюнча эл аралык уюмдун эсебинде соңку 10 жылдын ичинде иш издеп чет өлкөлөргө кеткен 700 тажик жараны кулчулукка кабылган жана алардын басымдуу бөлүгүн кыз келиндер түзөт. Элеонора Бейшинбек кызым, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Эми кезек кайра шайлоо күндөрүндө президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Баткен облусунун шайлоочулары менен жолугушту. Бул Баткен облусуна келип, үгүт ишине катышкан экинчи талапкер. Бир күн мурда ушундай эле жолугушууга талапкер Сооронбай Жээнбеков дагы келип кеткен эле. Шайлоо күндөрүн Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Баткен аймагында шайлоочулар менен жолугушуусунда негизинен экономикага, бюджеттен маяналчулардын айлыгы, пенсия, пособие жогорулаарын, өлкөнүн тышкы саясаты, Казакстан, Өзбекстан президенттери менен жолугушканын тынбай айтып жатты.
Мына Өзбекстанда жаңы президент келип бизди өткөрүп, мен жанагы парламенттик фракциялар менен жолугушканда ал киши айтты. Кыргыз өзбек бир тууган элбиз. Келгиле чек араларды ачалы, элге жардам берели. Соода саттып жүрсүн, туугандар бири бирине катташсын деп кол сунуп атат. А мен Казакстандын президентине барганым үчүн мени күнү бүтүп каралап атат. Мен эмне Кыргызстандын жерин сатканы бардым да же кыргыз элинди элибизди сатканы бардым ошол үчүн. Менин күнүм эмнеде? Ал башка кишилер менен жолукуусу келберсе мен ойлойм сунуттаныш керек да.
Жолугушууга келген ырысалуу болсо Өмүрбек Бабанов качан шайлообасынан келип элдин көңүлүн буруп ар кандай шоулар менен добуш топтоонун ыгын алган. Айтып жаткан убадаларын өкмөт башчысы депутат болуп турганда деле аракет жасап демилгелеп өзүн көрсөтсө болмок дейт.
Бабанов буга чейин канча шайлоо болсо ар биринде эле ушул шайлоого жакын эле акчасын көп сарптап агитаторлорду көп жалдап шайлоого көп добуш алганды үйрөнүп алган да. Канча жыл депутат болуп иштеди жогорку кеңеште. Ошол убакыттарда иштеп жүргөн убагында эч бир мындай жакшы программа, жакшы темаларды алып чыкканын көргөн эмесмин. Шайлоого жакын эле акчасын көп сарптап элге көрүнбөй ошол жерде отурганда ишмердүүлүгүн көрсөтсө болот.
Шайлоо астынан үгүт иши башталганы Баткен облусундагы ири долбоорлор, жаңы жерлерди өздөштүрүү демилгелери кайрадан көтөрүлүп, мигранттарды ушул жерде жумуш менен камсыздоо сыяктуу тоодой убадалар бар баракчылар ар бир үйгө жеткирилип жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Шайлоо күндөрүнүн эмки баяндамабыз Оштон. Ош шаарында шейшемби күнү активист жаштар окуу жай жетекчилерин таш шайлоого тоскоолдук кылбоого чакырып жөө жүрүшкө чыгышты. Ага биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы күбө болгон.
Биз таза шайлоо үчүн, эркин шайлоо үчүн.
Булар Оштого активдүү студенттер. Алар Оштого студенттер шаарчасын аралап, жаштарды шайлоодо коркпоого, каалаган талапкерге добуш берүүгө үндөшүүдө. Акция катышуучуларынын бири Бактыбек Ахматов окуу жай жетекчилерин студенттерди коркпоого чакырды.
Бул жерде жөнөкөй жаштар эмес, келечектеги лидерлер. Чындыгында азыркы учурда турдал өтө оор. Анткени административдик ресурс өтө күчүп кетти. Проректор, декан, ректор, силер эч кандай эч нерсе кыла албайсыңар. Колуңарда кичинекей эле бир бийлик бар, өзүңөр ойлонгула. Бул жерде жаштар мейли, бирок эртеңки өзүңөрдүн келечектеги балдарыңар кандай болот, ошону ойлонгула кичине. Биз коркпойбуз. Таза жолду, таза шайлоону үйрөткүлө.
Акцияга студенттер менен кошо айрым партия өкүлдөрү да катышты. Алардын бири Сонунбек Жунусбаев жыйынга топтолгон жаштарга кайрылып, шайлоодогу мыйзамсыз окуяларды видеого тартып алууга чакырды.
Эгерде сиздер мыйзам бузууну көрсөңүздөр, мына бул жерде укук органдары турат, ошолорго биз официал түрдө беребиз. А бериш үчүн далил керек. Далил үчүн ошол аудио жазып алабы, видео жазып алабы, мына ошону топтосок. Эмне үчүн дегенде биз өзүн укугубузду коргошубуз, биз өзүбүздү башташыбыз керек.
Таза шайлоо үчүн деп аталган акцияга айрым жаш окутуучулар да катышып жүрүштү. Алардын бири Барчын Паязова бийликтин талапкери үчүн студенттерди коркутуп добуш бердирүү окуу жайлар үчүн адат болуп калганына каршы атайын чыкканын айтты.
Ар бир адам өзүнүн гана туру ою менен өзүнүн жүрөгүнүн ар жагынан туру тандоо кылса, ошону таза шайлоо деп ойлойм. Биз билесиздер, өзүңүздөр деле туру мисалы үчүн бардык, мисалы үчүн ар бир студент өзүнүн оюн айта албайт. Анткени өтөдөн действительно коркутуулар, үктүүлөр болот. Анткени мен деле окуганмын, мен деле үстүмөн ошондой нерселер болот. Ар бир адамга өзүнүн права выборусун бериш керек, коркутпаш керек, үркүтпөш керек. Мисалы үчүн действительно ошондой болуп атат.
Буга чейин таза шайлоо үчүн биз коркпойбуз деген акциялар Бишкек шаарында да өткөрүлгөн. Негизи ар кандай шайлоолордо студенттерди коркутуп, бийликчил талапкер үчүн добуш бердирүү практикасы токтобой келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан шайлоо күндөрүн улантабыз. Президентке талапкерлердин бири Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулуп жаткандыгы белгилүү болду. Бул көрүнүшкө шейшемби күнү Азаттыктын кабарчылары дагы күбө болушту. Назарыңызда кабарчыбыз Санжар Эралиевдин радио баяны.
Ош шаарынын жакасындагы Шейит Дөбө конушунда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында 26 сентябрда бир топ адамдар биометрикалык маалымат тапшырганы кезекке турушту. Азаттык радиосунун кабарчысы алардын айрымдарын кепке тартты.
Сизге сүрөткө түштүңүздү, тишелексизби? Сүрөткө түштүңүзбү? Тишелексизби? А мындай эме кылдыңызбы? Колуңуз печаттан өттүңүзбү? Аты жаныңыз ким? Ошо шайлаш үчүн каттоодон өткөн келдиңиз да?
Азаттыктын кабарчысы имараттын ичинде мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү биометрикалык жабдуу турганына да күбө болду.
Сиз неме айтасыз? Кандай уруксатнама? Кандай уруксатнама?
Талапкердин штабы жайгашкан Ош шаарынын №3-кварталдык комитетинин башчысы Нажип Эрбабаев башка имарат жок болгондуктан биометрикалык маалымат чогултуу ушул жерде жүрүп жатканын билдирди.
Ошо бир жакыраак, элге жакыраак болсун. Бул жерде мына бул жерде Республика партиясынын эми штабы бар. Мамажан көчөдө. Ал жерге коюлу десек, парковка маселеси чатат. А бул жерде парковка маселеси жакшы болгон үчүн ошонго койдук, ачымчы любой адам келип өтүшү мүмкүн деп. Иражы бар чыгат, жерде экинчи этажы бар бул жерде. Бул штабтан ташкары бул просто бизге караштуу жерде. Анан через ГРС аркылуу сурап туруп, эмне керек экенин буларда оператор жетпей, бир жерде иштегенин жетпей.
Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси Ринат Алиев биометрикалык маалымат чогултуучу жабдуу аймактык кеңештердин имаратында иштөө үчүн гана берилгенин, эмне үчүн Жээнбековдун штабына берилип кеткенинен кабары жоктугун айтты.
Булардагы баягы график боюнча өздөрүнүн аймактык кеңештин зданиясына коюп өткөрүш керек эле. Эмне себептен бул штабка алып келгенин себебин мен азыр тастап билем. Аппаратты болсо ошого байланыштуу мен алып кетип, баягы нейтралдуу түрдө баардык жарандар, баардык шайлоочулар келип алчу жерге биз биометрикалык маалыматтарды топтойбуз.
Жээнбековдун Ош шаары боюнча штаб башчысы Жапар Урмонов бул маселеге комментарий берген жок. Мамлекеттик каттоо кызматы буга чейин биометрикалык каттоодон өтө элек 800 миңдей адам президенттик шайлоодо добуш бербей калаарын айткан. Ушундан улам аймактарда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандардан биометрикалык маалымат чогултуу иштерин күчөткөнү кабарланган эле. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. 2 жылдан бери Кыргызстанда шайлоо жараяндары биометрикалык каттоонун негизинде жүрүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттикке талапкерлердин бири мурдагы премьер-министр Темир Сариевди колдогон саясатчылар тобунун үгүт өнөктү кызыган кезде андан баш тартышынын негизги себеби эмнеде?
Негизги себеп бул саясий себеп. Башында эле ушул идеологиялык саясий кызыкчылык менен кирипкенбиз да. Тилекке каршы сокулукта биринчи жолу биздин оюбузча катасыл кетирди Темир Сариев. Бул ошо Атамбаевдин саясатын, Атамбаевдин ишин уланта турган өзүн көрсөттү да, өзү айтты деп. А биз болсо ойлойбуз, бүгүнкү күндө Атамбаевдин саясатын улантпай өзгөрүүлөр керек да.
А бул кечки Азаттан алдагы жарым саатта биз кайрыла турган темалардын бири ошондой эле сергек жашоо, ден соолук берүүбүз дагы. Угаласыз, сак ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Түркиянын президенти көз карандысык боюнча референдум өткөргөн Ирактын Курдистан автоном аймагынын президентин чыккынчылыкка айыптады.
Açıkçası biz son ana kadar
чынын айтсам, акыркы көз ирмемдерге чейин Масуд Барзани мындай ката кетирет деп күткөн эмеспиз. Бирок биз жаңылыппыз. Референдум өткөрүү чечими биздин мамилебиз бекем болуп турганда кеңешүүсүз кабыл алынган. Бул чыккынчылык.
Açıkçası ülkemize de ihanettir.
Деди Режеп Тайып Эрдоган. 26 сентябрдагы сөзүндө Эрдоган Түркия чек араларды жапканда Ирактык күрдтөр ачкачылыкка туш болоорун, аларга экономикалык жана аскердик чараларда көрүлүшү мүмкүндүгүн эскертти. Буга чейин Ирактын премьер министри Хайдар Аль-Абади да күрд лидери менен сүйлөшүү жүргүзбөсүн айтып, референдумду конституциялык эмес деп баалаган. Алгачкы жыйынтыктарга ылайык 25 сентябрдагы референдумга тизмедеги 4.5 миллион адамдын 72% катышкан. Күрдтөрдүн Рудаф телеканалы 90% чукул шайлоочу көз карандысыкты колдогонун билдирүүдө. Акыркы жыйынтык 28 сентябрда чыгыш керек. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо 30 сентябрдан 15 октябрга чейин убактылуу токтотулат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 30 сентябрга чейин президенттик шайлоодо добуш берчү шайлоочулардын тизмеси такталып бүтүшү керек.
Тизмеге кирүү мөөнөтү бүткөндөн кийин биометрикалык маалыматты тапшыруу дагы бүтөт. Эгерде шайлайм деген жаран 30 сентябрда биометриканы тапшырам десе, ал уже тапшыра албайт, кире албай калат да. Ошон үчүн дагы мына убакыт бар, 4 күн.
Деди Эржигетов. Маалыматтарды чогултуу 16 октябрда кайра жанданат. Мамлекеттик каттоо кызматы калкты паспорт, никени каттоо түйүндөрүндө, тейлөө пункттарында жана акимияттарда биометрикалык каттоо жүргүзүлүп жатканын билдирет. Каттоо кызматы буга чейин биометрикалык каттоодон өтө элек 800 миңдей адам президенттик шайлоодо добуш бере албай калаарын айткан болчу. Ысык Көл облусунда ата эненин көзөмөлүсүз калган 265 жетим бала турак жайга муктаж. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук прокуратурасынан билдиришти. Маалыматка караганда райондук мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жетим балдарды турак жай менен камсыз кылуу жана мамлекеттик муниципалдык социалдык жатакканаларды куруу маселесин чечүү, ички жана тышкы инвесторлорду тартуу жаатында бир дагы иш аткарган эмес. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунун аймагында ата энесинин көзөмөлүсүз калган 406 бала бар. Мындан ары Украинанын мамлекеттик мектептериндеги сабактар 5-класстан кийин жалаң украин тилинде гана жүргүзүлүшү керек. Муну шарттаган талаштуу мыйзам долбооруна президент Петр Порошенко 25-сентябрда кол койду. Окуучулар эне тилин өзүнчө предмет катарындагы окуй алышат, бирок бул өлкөдөгү поляк, румын жана венгр улутундагыларды соорото алган жок. Орусия болсо өзгөртүүнү көп улуттуу өлкөдө моноэтникалык тил режимин зордо орнотуу деп баалаган. Порошенко болсо өзгөртүү европалык стандарттарга шайкеш болуу жана коңшу өлкөлөр үчүн үлгү деп моюн толгоодо. Украинада өзгөчө орус тилдүүлөр басымдуулук кылган чыгыш бөлүгүндө тил маселеси курч бойдон калууда. Бул мыйзам мурдагы президент Виктор Янукович 2012-жылы кабыл алган эрежени жокко чыгарат. Анда этникалык топтун саны өзү жашаган аймакта 10%дан ашса аларга эне тилинде билим алууга мүмкүн болчу. Тажикстандын башкы прокуратурасы жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштурган 3 ишканага адам сатуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жамол 2012, Имкон 2015 жана Абдул Карим аттуу ишканалар былтыр жана быйыл бир нече тажикстандыкты, анын ичинде 2 аялды Сауд Аравиясына эмгек миграциясына жөнөтүшкөнү маалымдалат. Бирок алар келишимде жазылган жерде эмес, жергиликтүүлөрдүн үйүндө мажбур иштетилгени, ал үчүн акы алышпаганы белгилүү болгон. Жакында эле тажик тышкы иштер министрлиги Шамсия Асанали Шоева аттуу жаранын Саудиядагы эмгек кулчулугунан бошоткон болчу. 46 жаштагы аял үй ээлеринин зомбулугуна кабылганын, ал жакта башка да мекендештери көп экенин айтып берген. Тажикстандын миграция кызматы Сауд Аравиясына иш издеп кеткен жарандарынын санын так билбейт. Мына ошого байланыштуу бул өлкөгө мигранттар мыйзамсыз жол менен чыгарылып кетип жатканын дагы айтууда. Орусиядан авиакеросин ташуунун токтоп калуу ыктымалдуулугу жана Шымкент мунай заводундагы пландык иштерге байланыштуу Казакстанда туруктуу аба байланышы үзгүлткө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу Air Astana авиакомпаниясы билдирүү таратты. Маалыматка караганда Казакстан авиакеросинди негизинен орусиялык Газпромнефть, Роснефть, Лукойл жана Татнефть компанияларынан сатып алчу. Сатып алып келет. Булардан казак тарап 2016-жылы айына орточо 44,000 тонна алып турчу. Ал эми 2017-жылы анын көлөмү айына 15,000 тоннага чейин азайган. Жогорудагы ишканалар орус базарындагы суроо талаптын жогору болушуна байланыштуу алдагы айларда казак тарапка канча керосин сатарын али ырасташ элек. Атургай Газпромнефть 2018-жылдын май айынан эрте экспорт калыбына келтирилбей турганын эскерткенин Air Astana маалымдоодо. Казакстанда жарандык авиациянын 70% Орусиянын күйүүчү майынан көз каранды. Бишкекте патентсиз иштеп жаткан үчүн 3 тамада айып пулга жыгылды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, салык кызматкерлери Бишкек шаарындагы ресторан жана кафелерде рейд өткөрүшүп, салык мыйзамдарын бузган операторларды, фотографтарды жана той алып баруучуларды аныктаган. Текшерүүлөр той болуп жаткан мезгилде өткөндүктөн белгилүү алып баруучу Бакыт Байсариев, Урмат Борченов, Майрамбек Осмоновтор патенттерин көрсөтө алышкан эмес. Тойлорду алып баруу жана тейлөө кызматына патенттин баасы айына 500 сомдон 2500 сомго чейин турат. Ишкерликтин бул түрү боюнча салык кызматына 2017-жылдын 8 айында 665 000 сом түшкөн. Салык кызматы мындай текшерүүлөрдү дагы да улантарын билдирүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11, күндүз 21-26. Тараста түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24. Баткен түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Ысык Көл түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 19-24. Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Президентке талапкерлердин бири мурдагы премьер министр Темир Сариевдин шайлоо штабын башкарып келген Элмира Ибраимова үгүт өнөктүгү кызыган кезде штаб башчылыктан кеткендигин жарыялады. Ал талапкер менен саясий позиция дал келбей калгандыгын айтып, өзү менен кошо Аликбек Дешенкул баштаган биринчи саясатчынын дагы кеткенин билдирди. Бул атырымдын себеби жана башка маселелердин тегерегинде Аликбек Дешенкулов азаттыкка маек курду. Аны Бишкектеги студиябызда Бакыт Асанов кепке тарткан.
Кече президенттикке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы Элмира Ибраимова аталган талапкердин штабын башкаруудан кеткендигин жарыялады. Ал мындай адамдын себебин ушу Сариев менен көз карашынын дал келбей калгандыгы менен түшүндүрүп, анан аны менен кошо сиз баштаган бир 5-6 саясатчы кошо кеткендигин билдирди. Сиздердин ушул мындай чечим кабыл алганыңыздарга эмне себеп болду?
Биринчиден кошо деген туура эмес, бирге деп айтсам.
Бирге.
Анан мен штабка дагы биз кирген эмес, биз колдоочу катарында Сариевди. Ошондой иш чараларына кээде катышып жүрчүбүз да. Негизги себеп бул саясий себеп. Анткени өзүңөр билесиңер, биздин саясатта кээде адамдар, саясатчылар жеке кызыкчылык менен биригет. Же болсо мындай финансы кызыкчылык менен биригет. Биз болсо башында эле ушу идеологиялык саясий кызыкчылык менен бириккенбиз да. Анткени биз башында ойлогонбуз ушул кадамдар менен чогуу барып кеңешип көп иштерди мамлекет үчүн жазсак болот депчи. Тилекке каршы сокулукта биринчи жолу биздин оюбузча катачылык кетирди Темир Сариев. Бул ошо Атамбаевдин саясатын, Атамбаевдин ишин уланта турган өзүн көрсөттү да, өзү айтты деп. А биз болсо ойлойбуз, бүгүнкү күндө Атамбаевдин саясатын улантпай өзгөрүүлөр керек да мамлекетте. Кайсы тармакты албайлык? Саясатты алабызбы? Сотторду алабызбы? Адилеттүүлүктү алабызбы? Экономиканы алабызбы? Кадрлык маселени алабызбы? Ошол баардык тармакта өзгөрүүлөр, жаңылануу керек да. Ошол себептен биз башка кадам таштадык да.
Демек сиз штабта болгон эмессиздер. Кечеки Эльмира Ибраимованын ошо штабтан кетти деген маалымат туура эмес. Сиздердин.
Ооба, Эльмира Ибраимова штабтан кетти, а биз ошо саясий көз карашыбыз өзгөчөлөнүп, биз өзүбүзчө кеттик деген туура болот.
Бүгүнкү күндө ким менен болуп атасыздар? Айрым маалыматтар боюнча ошо Өмүрбек Бабановдун штабына бирикти деген маалыматтар.
Жок, эми азыр мындай да, бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Жакы күн биздин бир ушу 5-6 партия бар да. Былтыктан бери эле өзүбүзчө ичке ара келишимибиз бар болчу. Бул улуттар биримдиги партиясы, акыйкат партиясы, Кыргызстан конгресс партиясы, Единство Кыргызстан партиясы, Таза Кыргызстан партиясы жана башка бир 2-3 партия бар. Чогуу саясий кадам таштайбыз деп. Биз баарыбыз чогулуп биринчи ошо Темир Аргинбаевичти колдойбуз деп ушундай сунуш кылып ошол кадамга барганбыз. Бирок тилекке каршы жана мындай саясий келишпестик болуп, биз баарыбыз чогуу башка кадамды таштайбыз деп сүйлөшүп атабыз. Азыр болсо баягы ар кайсы саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Такташып атабыз, ошондон кийин билдирүү жазабыз.
Маселен, конкреттүү түрдө кайсы саясий күчтөр менен? Маселен, азыркы учурда шайлоого бараткан талапкерлердин саны чектелүү эле болуп атпайбы?
Алардын эми азыр айтыш эрте. Анан мен бирөөнү азырынча мындай пиарит этип же бирөөнү туура эмес болуп калбасын, ошон үчүн азыр айтыш эрте. Бирок жакынкы күндөрдө биз өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн көз карашты билдиребиз да.
Бирок ошол учурда шайлоо башталганы талапкер менен биргеликте чыккан саясатчылар үчүн бул кадамы кайсы бир деңгээлде ошо коомчулукта мындай чыккынчылык катары санагандар да бар да. Бул боюнча пикириңиз кандай?
Эми биздин саясатта азыр саясий маданият деген эмне деп айтсак болот? Барбы же жокпу депчи? Жокко тете да. Анан чыккынчылык эмне? Биз келишим кол коюп турубузбу? Келишим жок. Же болсо антташып турубузбу? Ар бир адамдын өз укугу кайсы саясатчыны колдойт, кайсыны колдобойт. Пикир дагы өзгөрүп турушу мүмкүн, туурабы? Бир саясатчы туура эмес сөз айтса, бир туура эмес кадам жазса, ошол силер кечке эле ушу колдой бербейсиңер ал саясатчыны. Ошол себептен менин оюмча эч кандай чыккынчылык жок. Биз саясатчы катарында өзүбүздүн кадамыбызды таштадык. Жанагындай баа берген булар өздөрүнүн баягы алсыздыгын ушундай бир көрсөткүчү тескери көрсөтүп биз күчтүүбүз, бирок ушулар чыккынча болду деген менин оюмча бул өтө туура эмес иш да.
Бирок ошол учурда Темир Сариев дагы башка саясий күчтөр менен консультациялар жүрүп жаткандыгын билдирип келе атпайбы? Маселен Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабановтор менен сиздер ал консультацияларга катыштыңыздарбы?
Жок, биз катышкан эмеспиз да. Кептин баарысы ошондо болуп атпайбы? Биз билбейбиз негизинен эмне сүйлөшүүлөр болуп аткан. Ар кандай маалыматтар чыгып атпайбы? Аны кайталап эле коеюн. Ошон үчүн биз эми бул жерде мындай да. Биз Темир Эргенбаевдин абройуна сокку жасагыбыз келбейт. Биз өзүбүздүн кадамыбызды тыштадык. Бизде дагы айта турган сөз бар. Бирок азырынча биз мындай корректно бири бирибизге жаман айтпай өзүчө ар кайсы тарапка кеттик деп айтсак болот.
Жеке тарыныш катары санаган болбойт.
Жок, болбойт да эми, бул саясат.
Бирок ошол учурда Темир Сариевдин штабы ошол эле коомдогу терс көрүнүштөр боюнча, маселен жогорку нарын кесилер каскады болобу, административдик ресурсту колдонуу болобу, бийликке карата өзүнүн мындай курч позициясын билдирип келе атпады беле? Мына ошол жагынан кайсы бир деңгээлде мындай бир тараптуу?
Жок, ал туура, ал дагы биздин позиция менен дал келмек да, дал келген. А бирок жанагы айтып атпаймынбы, бул кайсы саясат тиги анан сүйлөшүүлөрдө биз катышкан жокпуз. Мисалы катышсак балким билмекпиз эмне деп. Азыр сөз болуп атпайбы же бийликтин эмесин колдойбу же өзүнчө кетеби депчи, биз билбейбиз да азырынча.
Кошулуп аткан учурда сиздердин ортоңуздарда бир сүйлөшүүлөр болду беле?
Сүйлөшүүлөр болгон, мындай бири бирибизди колдойбуз. Чогуу бир команда, мамлекет бүгүн өтө татаал абалда деп ушундай бир команда болуп чогуу бир жеңишке жетелик деген макулдашуу болгон, андан тышкары жок.
Мына негизи эле сиздерди мисалды эске алганда деле, кыргыз аташуу шайлоо алдында саясатчылар ортосунда, саясий күчтөрдүн ортосунда биригүүлөр, бирок тезинен эле кайра ажырашуулар, максатына жетпеген альянстар болуп атат да. Мына сиз саясий илимдердин докторусуз, негизинен эле бул көрүнүштү эмне менен түшүндүрсөк болот?
Мен ойлойм, биздин коом, коомдун саясий маданияты быш элек да. Саясатчылардыкы да.
Саясатчылардыкы.
Жок, коом дагы быш элек. Саясатчылар дагы быш элек. Ошон үчүн саясатчылар изденүү катарында. Ар кайсы факторлорго мындай ойноп атышпайбы бүгүнкү күндө? Кандай фактор болбосун эптеп жеңишке жетейин деп. Мына мен айттым, диний фактор, регионалдык фактор, финансовый фактор жана башка. А негизги ушул үчөө болуп атат бүгүнкү күндөчү. Тиги административный ресурс ошол. Төртөө.
Маселен, сиз мүчө болгон саясий альянс экен да, бир нече партияны айтып жатпайсыздарбы? Сиздер үчүн эң башкы принцип эмнеде?
Бул светский мамлекет болуш керек да. Стабилдүү, светский, өнүгүү жолуна адилеттүү мамлекет болуш керек.
Эгер ошол принциптерди колдосо, ошондой күчтөр менен биригип диалогговорго даярсыз да.
Ооба.
Деги эле ушул шайлоо алдында коомдук саясий абалды сиз кандай баалайсыз?
Өтө татаал, бөлүнүп жаруу, коомдо бири бирине ишенбестик, адилетсиздик деги эле келечекте үмүт менен карай турган көз караштар өтө татаалдашып кеткен да. Эмне себептен бүгүнкү күндө мына миллиондон ашык сыртта биздин жарандарыбыз мигрант болуп жүрөт, туурабы? Эмне себептен? Бул ишенбестик негизинен. Келечегине ишенбестик. Менин балдарымды кантип багып кетем, мен тууган туушкандарым, ата энеме кантип жардам берем деп ойлонот да ар бир кыргызстандык. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жерде жалпы саясатта, тышкы саясат болобу, ички саясатта улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн саясат болбосо, сиз айткандай ушундай ажырымдар, жеке кызыкчылык же кичинекей топтун кызыкчылыгыбы же жанагы финансовый кызыкчылыгыбы үстөмдүк алып, ошондой ажырымдар, кайра биригүүлөр ушундай боло берет да, ар кандай саясий оюндар.
Бүгүнкү күндө ошол шайлоону тынч, легитимдүү өткөрүү үчүн эмнелер зарыл, эмнелерге көңүл буруу керек? Бул жерде мамлекеттик бийлик дагы, коомчулук дагы, анан саясий элита дагы.
Эми 2-3 эле кадам бул адилеттүү, таза шайлоо керек. Жана анда айтпадыкпы, админ ресурсторду, криминалды, акчаны мындай колдонбой шайлоочуларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек, өзүңөр тандагыла депчи. Бирок ага ошондой болот деп бирибиз кепил боло аласызбы? Боло албайбыз, ишенбейбиз. Ошол себептен бул шайлоо канчалык легитимдүү болот, бул чоң суроо.
Деди саясатчы Аликбек Жекшенкулов. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечки азаттан азыры бүгүн кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Президентке талапкер Темир Сариевтин маалымат катчысы Назира Ахмедова Сариевдин штабтары четинен жалып жат деген маалыматтарды төгүндөп, муну айрым кыргыздар тараптарын аталып тарап жаткан жалган кабары деп түшүндүрдү. Кыргыз мамлекет юридикалык академиясында КСДП талапкерине добуш берүү күнүндө болду деген окуяга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгогондугу маалымдады. Президентке талапкерлердин бири Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы штабына жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулуп жаткандыгы бүгүн ачыкка чыкты. Жергиликтүү бийлик өкүлү муну башка имарат жоктугу менен түшүндүрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган көз карандысы боюнча референдум өткөргөн Ирактын Курдистан автоном аймагынын президенти Масуд Барзанини чыккынчылык боюнча айыптады. Ирактын Курд автоном аймагында көз карандысы боюнча референдум кечээ өткөн эле, анын алгачкы расмий жыйынтыгы эртең чыгат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо 30 сентябрдан 15 октябрга чейин убактылуу токтотулат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Орусиядан авиакерошин ташуунун токтоп калуу ыктымалдуулугу жана Шымкент мунай заводундагы пландык иштерге байланыштуу Казакстан туруктуу аба байланыш үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу Air Astana авиакомпаниясы бүгүн билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Бир нече күн мурда Бишкектин тургундары ичкен сууда белгисиз былжырак жандык табылды деп бир нече сүрөттөрдү социалдык желелерге таркатышкан. Баш калаадагы суунун тазалыгы канчалык көзөмөлдө жана анын курамындагы заттар адам саламаттыгына кандай таасир этет? Сууда калкыган эмне жандыктар эле деген суроолорго жооп издеп лабораторияларга жана Бишкек суу канал башкармалыгына кайрылдык. Айрым жаңылыктардан кийин бул тууралуу кеңири уга аласыз. Окумуштуулар ВИЧтин клеткаларын 99% өлтүрө турган жаңы антитела табышканын жар салышты. ВИЧ инфекциясынын 3 негизги козгоочу симптомдоруна сокку урган антителаны АКШнын ВИЧ менен күрөшүү боюнча улуттук институту жана Санофи дары чыгаруучу компаниясы тапкан. Азырынча келемиштерге тажрыйба жүргүзүлдү. 2018-жылдан баштап адамдын организминде сыноолор башталат. Мындай антитела кишинин денесинде 10 айга чейин таасирлүү болуп, ВИЧ илдетинен 99% коруй алат. Бишкекте жаңы перинаталдык борбор курулат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун имаратынын жанында 27 сентябрда пайдубалга капсула куюу аземи болот. Ага премьер-министр Сапар Исаков, Германиянын Кыргызстандагы элчилиги, Германиялык KFB өнүктүрүү банкасы жана эл аралык донорлор катышат. Жаңы борбор 12 орундуу болуп, ымыркайлар үчүн 20 реанимациялык керебет каралган, 10 төрөт залы, 3 операциялык бөлмөсү болот. Аталган жай Кыргызстандагы төрөтү оор аялдар менен ымыркайларды кабыл алчу бардык шаймандарды Европа шарттарына жооп берген алгачкы заманбап оорукана болору күтүлүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин азаттыкка билдиришинче, перинаталдык борбордун курулушун эл аралык донорлор каржылайт. 25 сентябрдан бери Ош жана Бишкек шаарларында Европа онкологиялык мектебинин адистери атайын семинар жана жолугушууларды өткөрүшүдө. Аталган мектептин директору Швейцариянын онкология институтунун профессору Франко Кавалли баштаган дарыгерлер Ошто эмчек безинин рагы диагнозу коюлган аялдар менен жолугушуп, суроолорго жооп беришүүдө. Европалык доктурлар аялдардын эмчек рагынын алдын алуудагы скрининг ыкмасын жайылтуу боюнча адистерге лекция окушууда. Бул иш-чараны Эргене коомдук фонду менен Раксыз жашоо кыймылы уюштурду. Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекованын Азаттыкка билдиришинче, Ошто алгач ирет иммуногистохимиялык залалдуу шишикти аныктоочу лабораторияда ачылууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму антибиотикке туруктуу оорулардын келип чыгышынан улам дүйнөдө дары азыркыдан да кымбаттарын билдирди. Барган сайын адам организми ондогон жылдар мурда чыккан пенициллин тобундагы антибиотиктерге туруктуу дарттарга чалдыгууда. Азыркы учурда 51 антибиотик бар, 11 биологиялык затты антибиотиктин ордуна колдонсо болот, бирок жаңы дарылар жана антителаларды чыгарышпаса кийинки 10 жылдыкта антибиотик тартыштыгы келип чыгарын эскертет дүйнөлүк саламаттык уюму. Ал эми Гарвард университетинин окумуштуусу Билл Хенридж саламаттык кызмат таары жана дарылар барган сайын кымбаттай берерин WebMD басылмасына билдирген. Урматтуу карман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 24 сентябрда социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги суу түтүктөрүнөн тасма куртка окшош белгисиз жандыктар чыгып жатат деп айнек идиштеги былжыраган ак сары түстөгү курттардын сүрөтүн таркатышкан. Баш калаадагы суунун тазалыгын көзөмөлдөөчүлөр дароо окуя катталган жерге барышып керектүү анализдер алынганын Бишкек суу канал башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурадин Седалиев билдирди.
Колодездин ичиндеги жана үйлүлдөр да, үйлүл чоң үйлүлдөр. Анан кошунасына көрсө бул чолпонго барып момундай чыкты депчи. Чолпон болсо как будто водопроводдун трубадан чыккан деп көрсөтүп атат да, туура эмес информация болгондо. Биздин служба сразу барган, барып ат түшкөн караватып көрүп Биштеги чындыгында эле ошо бул водопроводдук түтүктөгү суудан чыккан эмес, а бул ошо жердеги күн оборотундагы водопроводный колодецтеги үйлүлдөр. Негизи иче турган суунун сапатын биз үзгүлтүксүз карап турабыз. Биздин өзүбүздүн Бишкек суу канал башкармалыгында атайын аттестациядан өткөн химбак лаборатория бар. Жалаң ушул иче турган сууну карап турушат. Жанагы суу топтомолору, водозаборлорду биз ар бир 10 күндө бир карайбыз.
Шаар боюнча 337 суу топтолгон борбор болсо, алардан ай сайын анализ алынып, курамындагы энтеровирустук, оор металл жана башка заттар текшерилип турат. Суунун тазалыгын чоргодон эле кайнатпай, чыпкалабай ичсе болоорун же болбостугун жеринен билиш үчүн Бишкек суу каналдын химия бактериялык лабораториясына да бардык. Ал жактын химик лаборанты Ирина Стусева болгон шаймандарды жана сууну текшерүү ыкмаларын көрсөттү. Бизде атайын регламент менен 350 чукул суу түйүнүн текшеребиз. Баарын текшерүү боюнча атайын иш жадвалын түзүп алганбыз. Суунун сапаты күн сайын биздин лабораториядан дыккаттык менен каралат. Биз техникалык регламент менен иштеген өндүрүш жасайбыз. Суу тазаланып, эл ичердин алдында бизге күнүгө андан үлгүлөр алынып келинет. Курамындагы энтеровирус, ичеги карын таякчаларын текшеребиз. Бизде паразитардык лаборатория жок. Адистер суунун химиялык курамы менен бактериялык акыбалына жооп беришет.
У нас есть бак отделение и химия отделение.
Ашыкча хлор даамданган чоргодон чыккан сууну айрымдар кайнатып, кери болсо суу түтүктөргө атайын чыпка орнотушууда. Ушундан улам түтүк менен келген сууну кантип тазалоо керек деген суроо жаралат. Бишкек түтүктөрүнөн чыккан суунун курамындагы металлдар тууралуу химик Ирина Федосеева болсо буларга токтолду.
Обычно воду мы когда пьем, она должна иметь нейтральную реакцию. То есть, если вода кислая.
Адатта биз ичкен суу денебизге нейтралдуу реакция бериши керек. Маселен, эгер чоргодон чыккан суу кычкыл, жагымсыз жытуу болсо, анда ичеги карын ооруларын козгошу ыктымал. Эми суунун курамындагы металлдарга токтолсок, жөнөкөй тил менен эле айтып берейинчи. Маселен, сиз чайнекке чай кайнатсаңыз, чайнектин бооруна кемер жабышып калат. Көптөр ошол кемерди зыяндуу дешет. Дал ошол майда кумга окшош заттын курамында кальций жана магний бар. Кальций кишинин сөөгү, ал эми магний жүрөк, кан тамыр системасы үчүн өтө маанилүү заттар. Бишкектиктер ичкен суунун курамындагы металлдар 4%дан ашпайт. Ал эми уруксат кылынган нормасы 7%. Демек, аз өлчөмдө суу аркылуу кальций, магний ичүү адам саламаттыгына пайдалуу.
Это может быть только 5 жесткость. То есть у нас вода, у неё средняя жесткость.
Ошондой эле Бишкектеги суунун курамындагы 2% ашпаган хром металлы кишинин эндокриндик системасына пайдалуу, дейт химик Федосеева. Хромдун жетишсиздиги кан диабети оорусуна алып барарын да эскертет. Адистер мындан тышкары суудагы нитраттын өлчөмүн да күн сайын текшеришет. Нитрат белгиленген өлчөмдөн ашып кетсе, айрыкча жаш балдар арасында уулануу келип чыгарын кошумчалашты. Ал эми Бишкек суу каналынын жетекчи орун басары Мурадин Седалиев элди чоргодон коркпой эле суу иче берүүгө чакырат.
Бишкекте иче турган сууну биз скважиналык сууну деп коебуз. Жердин алдынан берилет, бизде ачык суудан алынбайт. Бардыгы тең Бишкекти толук иче турган суу менен камсыз кылуу үчүн жайында 300 скважина иштеп турат. Кышында мунун жарымы иштейт, 160. 140 кышында резервке туруп калат. Тереңдиги 120 жана 150-180 метрге чейинки тереңдиктеги жердин алдындагы булактын суусун беребиз. Суу негизи өзү баягы санитардык нормада каралган суу. Жыты болбош керек, даамы болбош керек, анан өңү болбош керек, прозрачный тартып. Бардык нормага анан суунун өзүндө баягы адамдын организмине керектүү ар кандай туздар, таштар, эмелер болуш керек, минералдык заттар. Анын баары нормасы менен келет. Биз
аквафор деген ар кандай чыпкалардын соодасы да катуу жүрүп атпайбы? Элдер ошолорду коюп атышат да. Ошо канчалык мындай зарыл коюш керек?
Анча агитация кылганга туура болбой калат, бирок специалист катары Бишкек суу каналы башкармалыгынын адиси катары айтам, биздин булак крандагы ичип аткан суу, бул бизди ичип аткан суу, бул булактан чыккан суу баардык санитар нормага туура келип таптала болгон суу. Алардын күдүлөрү муну кылып сатып аткандардын өзлөрүнүн сапатына, кайсы жерден алып келип атканына бизде толук информация жок. Ошон үчүн мен аларга же жакшы деп жаман деп айта албайм, өзүмө өзүм.
Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.